Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, že prejšnjo nedeljo smo povedali, da smo v mesecu, v katerem se še posebej spominjamo našega prvega blaženega škofa Antona Martina Slomška. Njegov god bo 24. septembra, letos pa mineva tudi 200 let od njegove nove maše, ki jo je daroval v Olimju. Obeležujemo pa tudi 25. obletnico beatifikacije škofa Slomška. Ob tej priložnosti pozdravljam v studiju našega današnjega sogovornika, gosta, gospoda župnika Igorja Novaka, župnika v župniji Maribor Košaki in Šentilj.
Lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci Radija Ognišče. Zelo sem vesel, da sem danes v vašem studiju, da lahko malo spregovorimo o tem velikanu slovenskega naroda, blaženemu škofu Slomšku, ki nam je zelo blizu in nam ima tudi v teh modernih časih marsikaj zapovedati in nas spodbuditi, kakor ste sami že povedali, predvsem v tem našem odnosu do slovenske kulture, do našega jezika, do naše identitete, kar je v sodobni Evropi zelo, zelo pomembno.
Anton Martin, slovenski sin, pojemo, kakšnega pomena je bil Slomšek za naš narod? Kako vi gledate na to njegovo zapuščino?
Njegova vloga je vsekakor nenadomestljiva. To, kar so naredili pesniki, pisatelji, je Slomšek nadgradil in ne govorimo samo o kulturnem, zgodovinskem, tudi narodnostnem pomenu, govorimo tudi o pomenu svetosti, kajti blaženi škof Slomšek je prvi domači vzornik svetosti za naš narod, je človek, ki je na slovenski način živel svetost in to je nekaj izjemnega. Prav zato nam je tako prirasel k srcu in vemo iz zgodovine, da so kmalu po njegovi smrti že začele se kakor ogen širiti želje, da bi res bil kmalu prište tudi k svetnikom, k blaženim, da bi bil res tudi na oltarju, da bi ga lahko ljudje častili. Vsekakor je želel biti blizu slovenskemu človeku in to je tako je odkril, da bo težko tam v Šentandražu, kjer je pravzaprav bilo dokaj odmaknjeno od slovenskega naroda in zato si je prizadeval, da bi to uredil tako, da bi predstavil škofijski sedež. Kakor vemo, je bilo več možnosti, kamor bi lahko škofijski sedež predstavili, tudi Celje, tudi Ptuj, celo Slovenska Bistrica. Na koncu pa je potem po božji previdnosti se vse skupaj tako uredilo, da je prišel v Maribor in je to bilo tudi silnega pomena, kakor sva že povedala, za narodnostno mejo, za Štajersko, da je tukaj tudi ostala Slovenija, da je tukaj tudi ostal naš slovenski narod v nekakem razcvetu in to vztraja vse do danes. In Bog da bi večno trajalo, kajti radi imamo Slovenijo in tako nas tudi Slomšek uči res tega lepega odnosa do naše domovine, da bi bili ponosni na svoj narod, da bi znali živeti v miru, tudi drugimi narodi, da bi živeli v prijateljstvu, sosedi. Vse to je pravzaprav nauk škofa Slomška, ki je dejansko tudi nauk Evangelija.
Leta 1999 je bila razglasitev škofa Slomška za blaženega v Mariboru. Sveti papež Janez Pavel II. Je prišel v Slovenijo. Kako se vi spominjate tistih časov?
Torej, ta datum je zelo simpatičen, lahko si ga zapomnite, 19.9.1999, takrat sem bil star točno 19 let, bil sem že vpisan v Mariborsko bogoslovje in tako je bil to bistvo čas, nekaj dni, preden smo potem tudi začeli z bogoslovskim življenjem in sem bil zelo vesel velikih pričakovanj tudi za prihodnost zame in tako sem se tudi izročal škofu Slomšku in si nisem nikoli mislil, da bom kasneje najprej kaplan v Mariborski stolnici, kjer je škof Slomšek pokopan v Slomškovem grobu in tudi, da bom kasneje postal župnik v Slomškovi župniji v Košakih v novi cerkvi, ki jo še vedno gradimo, ki jo počasi tudi zaključujemo, sedaj je na vrsti predvsem notranja oprema, tako da je še veliko skrbi in veselje in radosti, tako da so res te stvari izjemno povezane tudi z mojim življenjem.
Tako je tudi župnija stara 25 let in v teh 25 letih je rasla, se bogatila. Kako danes živi župnija?
Torej, župnija je zelo mlada, ako rečemo najmlajša v Mariboru, pa vendar je zato nekaj posebnega. Župnijo so najprej vodili mariborski frančiškani, prvi župnik je sedaj že blagopokojni, pater Franci Pivec. Bilo je kar veliko nalog, tudi veliko težav, tudi kasneje, ko je umrl in ko so se brati frančiškani umaknili in predali pastoralno in gospodarsko skrb mariborski nadškofiji, ko so mene tja poslali, se pravi leta 2009. je bilo kar veliko izzivov in tudi z Božjo pomočjo, pa s pomočjo celotnega slovenskega naroda, vseh župnij smo potem zadeve popolnoma sanirali, tako da je župnija danes v razsvetu, lahko rečem, imamo kar nekaj mladih družin, ki zelo sodelujejo v župnijo in potem je veliko veselje pastoralno delovati, tudi gospodarsko delovati na vseh področjih, tako da smo zelo veseli. V zadnjem času pa smo si zadali tudi velik projekt, da bi dokončali kamniti tlak v cerkvi, v prezbiterju nam je to že uspelo pred korono, sedaj pa smo rekli, dajmo si pomagati drug drugemu in želimo, da bi res tudi ta tlak zaključili, da bo potem cerkva zares še lepša, kot je že. Cerkva je, hvala Bogu, tudi že posvečena. 2019 jo je posvetil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, za kar smo mu zelo hvaležni, tako da več to ni neko gradbišče, ampak dejansko svetišče, kjer je Bog na poseben način navzoč in tudi ta tlak nam bo sedaj prav gotovo pomagal, da nas bo še bolj povezal. Jaz vedno pravim, da je naša cerkev na nek način cerkev solidarnosti, povezanosti slovenskega naroda, kajti prav skupnimi močmi smo zadeve tako daleč pripeljali, da so danes že zelo lepe in bodo vedno lepše. Prav ta povezanost se mi zdi, da je najlepši dar tega, da gradimo občestvo, da gradimo cerkev, da gradimo župnijo, ne samo tukaj v Košakih, ampak vse župnije po vse Sloveniji. To je nekaj čudovitega, kako nas Bog prav preko tega dela v župnijah povezuje.
Gospod Igor Novak, kako pa se lahko vsi vključimo v to, k temu velikemu projektu za župnijo, ki ja, je kar velik zalogaj?
Tako je, zelo smo hvaležni vsem, ki pomagate, najprej z molitvijo, seveda z duhovno podporo, pa tudi z materialnimi darovi. Zelo smo hvaležni tudi telekomunikacijskim operaterjem, ki so nam pomagali in omogočili, da lahko vsak tudi iz tujine, tudi iz zamejstva daruje tako imenovano SMS donacijo. To je tako, da pošljete SMS sporočilo na številko 1919, ključna beseda pa je Košaki 10 z velikimi tiskanimi črkami, se pravi Košaki 10, to pomeni, da darujete 10 evrov za kamniti tlak v novi cerkvi v Košakih.
Kaj bi še povedali o sami cerkvi, ki je posvečena blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku?
Tako je, naša cerkev je posvečena škofu Slomšku, edina v mariborski nadškofiji, na to smo zelo ponosni. Njen avtor je arhitekt Ivo Goropevšek. Cerkev je modernega značaja, ima zelo veliko svetlobe, je veliko stekla, kar tudi pričuje o tem, da je Bog luč, da smo v njegovi luči vsi Božji otroci. Sama župnija je velika, okrog 4000 prebivalcev imamo. Imamo vse ustanove, ki so potrebne za župnijo, od župnijskega pastoralnega sveta do gospodarskega sveta, do ključarjev, pevski zbor imamo malo mlajši, malo starejši, potem imamo tudi seveda verug in vse to nekako živi in sodeluje. Sem posebej vesel mladih, posebej pevcev, ki so zelo angažirani ob tem, da sodelujejo v cerkvi, se vsako leto tudi organizirajo in gredo za Tri kralje po naših ulicah, gredo tudi za svečnico, gredo tudi za tepežnico, skratka, to so ti običaji, ki so v Mariboru že marsikaj pozabljeni, tu pa vendarle smo uspeli prav preko teh mladih, ki so tudi povezani v kulturno-umetniško društvo, nedeljska šola, marsikaj lepega postoriti. Skoraj bi pozabil na Karitas, tudi Karitas je zelo živahna, zelo močna, tako da pomagamo našim župljanom, vsem ljudem, ki potrebujejo pomoč. Tako da je to kar en lep svetilnik, tudi ta ideja cerkve je pravzaprav ideja, ki jo je imel gospod arhitekt, da bi bil to svetilnik na hribu, ker je, ko prižgeš luč, se oddaleč vidi, ker je vse v steklu in je tudi tako lepo znamenje naše vere, se pravi luč, ki nas vodi v boljše čase, ki nas vodi v to povezovanje, ki je prav gotovo ključ do lepše prihodnosti, kakor pravi tudi blaženi škof Slomšek.
Naslednji dnevi, pravzaprav tudi že današnji, so zelo praznični za vas, za vašo župnijo, saj je pred vami obhajanje Slomškove nedelje, pa potem tudi romanje ob godu blaženega Antona Martina Slomška.
Tako je, sem zelo vesel, da lahko tudi o tem, kaj poveva tukaj na radiju. Se pravi, osrednje slavje Slomškove nedelje za vso Slovenijo bo v Celovcu 22. septembra, tam bo popoldan ob 4. v Celovški stolnici daroval svetomašo tamkajšnji krajevni škof, Slovenec, gospod Jože Markec, skupaj z drugimi slovenskimi škofi in množico duhovnikov in vernikov. Tako smo se mi odločili, da bomo prav na to Slomškovo nedeljo poromali iz obeh župniki, vodim poleg Košako, namreč vodim še Šentilj, kakor sva povedala, v Slovenskih Goricah. Mi bomo šli že zjutraj na pot in bomo cel dan na romanju. Obiskali bomo tudi Gospo Sveto in še druge pomembne točke tam na Koroškem. Zato pa smo se odločili, da bomo potem lokalno domače praznovali Slomško nedeljo, eno nedeljo prej, torej danes. Ob 9 bo najprej v naši košaški cerkvi molitvena ura, ob 10 sveta maša, kjer bo tudi povedano in bomo tudi se Bogu zahvalili za 15 let mojega župnikovanja v Košakih in potem bomo tudi imeli blagoslov vseh del, ki se počasi že končujejo. Potem pa seveda, če Bog da veliko veselja še po maši, ko bomo tudi zbrani skupaj pri mizi, tudi Novirtovi štarci bodo nas malo pihalna godba razveseljevali, pa tudi folklora bo prišla iz Haloz, tako da imamo kar lep program pred nami.
Lep dan za župnijo se obeta.
Tako in vas tudi vabim, če ste pri radijskih sprejemnikih, pa niste predaleč doma, pa imate prevoz, pridružite se nam v Košaki Sveta Maša, torej ob 10, po maši pa potem lepo slavje in če Bog da, imamo tudi načrt, da bi potem ob 15. uri danes, ob 3. popodan, peš poromali tudi v znamenje zahvale iz Košaške cerkve po Hribčkih na Gorco nad Malečnikom, zelo znana cerkva Marijina, in bi tudi potem tam nekako zaključili celodnevno praznovanje 15. septembra, se pravi nedeljo, preslomško nedeljo, ki bo pa za našo župnijo tudi naše domače praznovanje Slomškove nedelje.
Gospod Igor Novak, načrti, želje za prihodnost v vaši župniji, morda v cerkvi na Slovenskem?
Načrti so zelo veliki. Prepričan sem, da bomo vse to, kar nas še čaka, zmogli, da radši bomo med seboj povezani. In mislim, da je to glavni načrt, to povezovanje. Veliko je teh načrtov tudi zato, ker je duhovnikov premalo in tako se župnije posebej v zadnjem času med seboj zelo lepo povezujemo. Obenem me zelo veseli tudi Slomškova romarska pot, ki je čudovito povezana z Slomškom in tako tudi na ta način poskušamo približati Slomška mladim, starejšim in tudi po tej poti mimo Košako pelje Slomškova romarska pot, tako da bomo poskušali se še bolj povezovati tudi med Slomškovimi župnijami, z Stolnico seveda, z Ponikvo, z vsemi župnijami, ki so nekako povezane s škofom Slomškom, da bi res mladim približali vse te vsebine. Prepričan sem, da bi se dalo tudi povezovanje z šolo. Šola ima pomembno vlogo pri vzgoji mladih, to področje je še pravzaprav zelo slabo pokrito, tako da imamo tukaj velike izzive in rešitev in uspe vidim prav v tem povezovanju, ki je pravzaprav nujnost, če želimo neke sadove našega dela tudi doseči, da bodo res, bomo obradili neke sadove, nekaj lepega za vse nas, posebej pa za mladi rod.
Hvala, gospod Igor Novak, da ste prišli v naš studio in bili moj sogovornik v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki jo boste seveda vsi lahko našli tudi na naših podcastih in na naši spletni strani.
Hvala tudi vam, zelo sem vesel za vaše poslanstvo, ki ga opravljate tukaj v našem narodu, v Sloveniji. Brez Radia Ognjišče si pravzaprav več ne znamo predstavljati medijskega prostora, pa vam želim skupaj s svojimi sodelavci, z našimi župljani veliko blagoslova in da bi res to veselje Evangelija prinašali še naprej med nas.